Gepler Adatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2018 ýylyň 22-nji noýabr, Gepdäniň 4-nji güni. Habarlar günnüligimizi dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Azerbaycanın prezidenti Ilham Aliyev Türkmenistan'a resmi safara geldi. Aşgabatda Türkmen adarı gepleşikler geçirildi. Türkmenistan'a rayatlar ve çağgalar tədil arçalarını bedeme üçün pul tölümeğe mezur ediliyor. Aşgabatın sport mekteplerinin təlimçileri okulçularını kinoteatrları eltmeğe borçlu edildi ve beylaki malumatlarımız dinləyip bilirsiniz. Odori günün tədiliklerinin dinləyen olurlen hizmeni yoksun anı urvan tanşı diyar. Sawutly jurnalist Cemal Khashoggi'nin ölümüne hakiki jogapkärleriň ählisinden Hökman Hasap soralmalyp Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasatdaşlygy Federica Mogherini 22-nji noýabrda aýtdy. Birleşen Ştatlarda yerleşen Washington Post gazetinin kommentator ve Saud hükümetinin tanqıçısı olan Khashoggi 2-nji oktýabrda Istanbul'daki Saud konsulluğunu öldürdi. Saud resmiler onun ölümünü kezzap agentlerin üstüne attılar ve teşk edilen Şahzade Muhammed bin Salman'ın bu operasiyadan havarsız olunduğuna ettiler. Riyad bu iş bilen ağırlıkta 20 bir adam tutsa getti. Onların başısını ölüm cezasının verilmek soruluyor. Türkiye bu ölüm buyuran adamların cevap karşılığı çekilmek vardı gayta gayta çağırış etti. Ama Şahzade Muhammed'i gön ayıplamaktan saklandı. Bir elkenç cinayeti hakiki cevapkarlardan Hökman Hasap sorulmalıyıp Muhari Ankara'da Türkiye'nin daşary işler ministri Mevlut Çavuşoğlu bilen bile çıkış eden metduat yığınına aitti. Orsiyetin harbi antoğulluğunun, kuruğunun başlığı Igor Korobov, Çınlakay ve uzak hastalıktan son aradan çıktı deyip Rus medyası 21. noyabrda Korunmak Ministerliğine salgılanıp havar verdi. Orsiyetin Korunmak Ministerliği Korobov'un ölümü boyunca başka detaylar açmadı. Ministerlik 62 yaşında Korobov'u acayip adam Orsiyetin vefalı oğlu ve öz yurdunun vatancı hükmünü hasiyetlenirdi. Günvatar kuruğunu Orsiyetin harbi antoğulluğunu gözden çıkınç hücumlar tapkırına güneledi. Britani bu antoğulluğunu olarak Rus içalisi Sergey Skripalı ve onun kızını Angliya'nın Salisbur şehrine zehirlemek sinansıgına ipledi. Niderlandlar olsa bu gullugun kimiki yaraqların global gödökçülük kuruluşunu dövmeğe finansanlığını öne sürüyar. Abasa'nın Antok agentlikleri kuruğunun 2016 yıldaki Amerikan prezident saylovlarını bozmak finansını edenliğine ediyar. Orsiyet bu ayıplamaları ret etti. Taliban Owgan harbi konvoyuna hücum edip Batkir vilayetinde 4 eskeri öldürdü deyip resmiler 22 noyabrda aýtdylar. 22 noyabrda vilayet paýtagty Kalaýanowyň içinden geçip barýan harbi konvoya garşy gurulan Taliban hücumy netijesinde öldürilenlerden başga 7 eskeri yaralı boldy deyip Batkir vilayet kengesiniň agzasy Muhammed Nasir nazar aýtdy. Başga bir hadisede 21 noyabrda Owganstanyň ýürüýiş töwüşleriniň Logar vilayetinde Talibana garşy geçirýän operasiýasy mahalyna NATO-nyň Hova darbasını urmak zorundaydı. Vilayet kengesiniň başlygy Muhammed Nasir Hırat hova darbasy netijesinde 10 adam öldürilenini aýtdy, emma ölenleriň arasynda asuda adamlaryň bolup bolmanyny badawat aýdyň bolmady. Xitay polisiýasy Demirgazyk Günnogor Xitayda mekdebiň eşigindäki çağalaryň üstünden maşin sürüp adından 5 çağany öldüren, 18 çağany yaralan sürücüni tutsak etdi diýip döwlet mediýasy 22 noýabrda habar berdi. Sürücüniň beýle hereketi näme üçin baş goşanlygy mälim däl. Reuters habar urlugy yerli polisiýadan we häkimetlerden hiç bir düşündürüş alyp bilmedi. Sosial mediýada peýda bolan emma tasdiklenmedik wideolar maşynyň ýolundan ters tarapy öwürlüşini we çağalaryň üstüne barşyny görkezýär. Hatayda çynlyka ýol köçe hadiseleri köp bolýar. Şu aýyň başynda Chongqing vilayetinde bir sürücü ýolagçy bilen dagwalaşandan soň awtobus köprüden agdyrylyp we adynyň 13 adam helak boldy. Gazak prokuror Odalk Bankeri 2004-nji ýylda bank turan älemiň, ýagny bytanyň başlygy Yerjan Tatişewiň öldürilmegini guramakda aýplanýan Muhtar Abliýazowa ömürlik tutsaklygyň berilmegini sorady. Gazakstanyň BTA bankynyň Odalk başlygy Abliýazow Gazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbaýewiň tanymal garşydaşy bolup durýar. Ol 5 milliard dollar ogurlugyna guman edilip Gazakstan, Orsiýet we Ukraina tarapyndan gözlenýär. Abliýazow 2009-njy ýyldan beri daşary ýurtda ýaşaýar. Ol pul ogurluk aýplamalaryny siýasy sebäpli diýip red etdi we tokmada adam öldürmek barada buyruk berenler barada aýdylýanlary ýalan niýatlandyrdy. Soňky ýyllarda howpsuzlyk aladalary ýa-da siýasy ýygyrlanmalar sebäpli Gazakstanyň ençeme siýasatçy we aktivist daşary ýurtlara gaçyp çykdy. Siz habarlar diňlediňiz.